Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Sore itu, kami berdua memang kebetulan sedang berkunjung di sebuah daerah yang ada di pelosok Pulau Jawa. Karena malas pulang, akhirnya temanku mengingatkanku tentang sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh Firman. "Mas, ingat ceritanya Mas Firman gak? Gak jauh dari tempat ini, dulu katanya pernah ada pocong yang ganggu orang sekampung." "Oh iya, ingat. Pocong yang akhirnya diamankan oleh kepala desanya itu kan?" "Iya, Mas. Mumpung kita di sini, gimana kalau kita cari kebenaran cerita tersebut? Kan bisa diupload kapan-kapan." "Ya udah, terserah kamu. Coba kamu telepon Firman dulu. Kalau memang benar cerita yang dia ceritakan dulu benar adanya, coba tanyain yang jelas. Lokasi terjadinya cerita tersebut di desa mana? Dan misalnya kita ke sana, kita menemui siapa biar dapat informasi yang tepat. Tanyain aja dulu daripada nanti kita warawiri gak jelas," sahutku. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya temanku pun menghubungi Firman dan mencoba menanyakan tentang kebenaran cerita yang pernah Firman ceritakan kepada aku beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, kami pun berencana menuju sebuah desa yang jika dilihat dari Google Maps, masih berjarak 3 jam lagi dari tempatku saat ini. Dan setelah menentukan lokasi titik tujuan yang sesuai arahan dari Firman, akhirnya, sore itu, kami berangkat menuju desa tersebut dengan terus mengikuti rute dari Google Maps yang ada di ponselku. "Ini kamu apa yakin kalau ceritanya benar-benar ada? Nggak seperti biasanya loh kita kayak gini. Kan biasanya kalau kita dapat cerita dari orang, kita pikir-pikir dulu sebelum kita datengin. Hoak apa enggak, jarak rumahnya jauh apa enggak, narasumbernya siapa, nama Facebooknya apa, nama Instagramnya apa, dan sebagainya. Lah ini, kita minum informasi loh bro. Apa kamu masih mau lanjut?" tanyaku. "Yakin mas, lagian mumpung kita di sini loh, mau pulang juga tanggung. Di rumahmu juga masih sepi kan mas, orang-orang belum pada pulang juga. Mending kita cari cerita ini sambil jalan-jalan," jawab temanku. Dan akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan itu. Setelah beberapa jam berjalan, aku mulai sadar jika desa yang akan kutuju berada di daerah terpencil yang jauh dari keramaian. Hal itu dapat kulihat dari jalanan yang sebelumnya lebar. Sore itu sudah terlihat semakin lama semakin sempit aja. Bukan hanya itu, jalanan aspal yang sebelumnya juga terlihat mulus, sore itu juga sudah berubah menjadi jalanan bebatuan yang membuat kendaraan yang kutumpangi harus berjalan dengan lebih berhati-hati lagi. Dan puncaknya sekitar jam 6:30 malam. Aku pun sampai di titik yang sesuai dengan aplikasi yang ada di Google Mapku. Dan sesuai dugaanku, desa tersebut adalah desa yang sangat jauh dari keramaian. Suasana desa saat ini benar-benar sepi, dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat warawiri. Jarak antara rumah yang terlihat berjauhan dan dibatasi oleh kebun salak dan kebun kopi membuat pemandangan waktu itu benar-benar sudah seperti desa tidak berpenghuni. "Sudah sampai ya ini? Terus sekarang kita kemana?" tanyaku. "Kata Firman kalau kita sudah sampai, suruh tanya orang mas. Bilang aja cari rumah Mbah Bagio. jawab rekanku. Singkat cerita, setelah meminggirkan kendaraan, akhirnya aku pun malam itu berjalan kaki menuju salah satu rumah untuk bertanya tentang keberadaan Mbah Bagio yang menurut Firman, beliau adalah sumber informasi yang bisa kugali mengenai cerita yang rencananya akan kubagikan kepada kalian nanti. Namun anehnya, setiap kami mendatangi dan mengetuk rumah warga, tidak ada satupun warga yang keluar dari rumahnya untuk menyambut kami. Aku pun masih ingat, waktu itu aku dan rekanku mengetuk pintu hampir 5 rumah yang ada di desa tersebut. Namun semuanya sama saja, tidak ada satupun respon dari mereka. Mengenai hal itu, aku sempat masih berpikiran positif, mengingat waktu itu virus corona memang masih gencar-gencarnya melanda negeri ini. Mungkin di sini emang nggak ada yang berani bukain pintu buat orang luar daerah deh, pikirku. Dan setelah berusaha kesana kemari, akhirnya malam itu aku menjumpai seseorang yang terlihat duduk di sebuah pos ronda yang terdapat di pinggir jalan setapak desa tersebut. Orang tersebut terlihat duduk sambil memandangi televisi yang saat ini menyiarkan sebuah acara yang tidak terlalu jelas gambarnya, karena sepertinya sinyal televisi di daerah tersebut bisa dikatakan masih kurang bagus. Dan tanpa basa-basi lagi, akhirnya malam itu aku mendekati orang tersebut sambil bertanya tentang keberadaan Mbah Bagio. Permisi pak, numpang nanya, kalau rumah yang Mbah Bagio itu sebelah mana ya? Ucapku. Mbah Bagio siapa? Jawabnya. Setelah aku ceritakan lebih detail tentang siapa Mbah Bagio, akhirnya beliau pun mengaku mengenal dan memberitahu tentang arah jalan rumah menuju rumah Mbah Bagio tersebut. Mau ada perlu apa mas? Mbah Bagio sekarang di rumah sendirian dan tidak pernah keluar dari rumahnya sudah lama. Kami warga sekitar pun juga gak tahu kenapa, ucapnya jelas. Mau silaturahmi saja pak, jawabku yang tentu saja dengan tidak menceritakan maksud dan tujuanku yang sebenarnya. Dan setelah perbincangan malam itu, akhirnya aku pun kembali melanjutkan perjalananku ke rumah Mbah Bagio yang ternyata rumahnya terletak jauh di sudut desa tersebut. Namun anehnya, setelah sampai di rumah yang diarahkan oleh bapak-bapak tadi, aku melihat pemandangan yang bisa dikatakan sangat mencurigakan. Rumah tersebut terlihat tidak terurus dengan meja kursi yang ada di teras rumah nampak rusak dan sudah berantakan. Dan tidak berhenti di situ aja, selain tidak adanya lampu penerangan, jalan menuju depan rumah tersebut sudah dipenuhi rumput tinggi, tanaman tebu yang malang melintang. Bahkan jika dilihat dari jalan desa, rumah tersebut bisa dikatakan hampir tidak terlihat bentuknya. Hanya terlihat atapnya saja yang sepertinya sudah sangat rapuh. Waduh, pikiranku kok gak enak ya mas? Lanjut apa enggak nih? Ucap rekanku sambil turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju rumah tersebut yang memang sudah ada di depan mata kami. Sudah sampai sini kok mau kembali? Udah lanjut aja, kita lihat dulu nanti gimana. Kalau kita gak srek, kita langsung pulang. Dan setelah beberapa saat, akhirnya aku pun sampai di depan rumah tersebut. Sesampai di depan rumah tersebut, tentu saja ketika rekanku mengetuk pintu, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri karena memang keadaan waktu itu sangat gelap gulita dan hanya lampu jalan dari jauhlah yang menjadi sumber cahaya saat itu. Aduh, gak enak ini perasaanku. Aku nyium bau wangi banget, ucapku. Peh, bau wangi dari mana? Bau bang kayak gini kok katanya wangi, sahutku, rekanku yang mengaku mencium aroma tidak sedap yang di situ aku sama sekali tidak menciumnya. Udah ayo kembali aja mas, udah gak enak perasaanku, ucap rekanku sambil menarik tangan kiriku. Dan anehnya, masih beberapa langkah kami hendak kembali pulang, malam itu tiba-tiba ada cahaya lampu kuning yang menyala dari dalam rumah tersebut, seperti ada seseorang yang mendengar panggilanku sebelumnya. Sebentar. Itu kayaknya ada orang di dalam. Iya, itu ada lampunya nyala. Kita mau dibukain pintu kayaknya, ucapku. Dan benar, setelah beberapa saat, akhirnya aku malam itu dibukakan pintu oleh seseorang. Dan anehnya, malam itu orang yang membukakan pintuku adalah ibu-ibu paruh baya yang terlihat kaget dengan keberadaanku. Mau cari siapa, Mas? Ucap ibu-ibu sambil sedikit berteriak karena jarakku dan beliau memang sudah beberapa langkah. Mendengar hal itu, aku pun seketika membalikkan badanku dan berjalan pelan kembali ke arah rumah tersebut. Mbah Bagionya ada, Bu? Ucapku. Ada apa? Jawabnya singkat. Mau ada perlu, Bu? Dan setelah percakapan kecilku waktu itu, akhirnya aku pun dipersilakan masuk dan kembali duduk di kursi ruang tamu rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah, waktu itu aku kembali melihat pemandangan yang sangat mencurigakan. Kondisi dalam rumah waktu itu agak gelap karena lampu utama rumah ini memang sebuah lampu kecil berwarna kuning yang tidak mampu menerangi seluruh bagian dalam rumah. Dan tidak berhenti di situ saja, di dalam rumah waktu itu terlihat sangat berantakan dengan lantainya yang juga sudah terlihat rusak, tidak karuan. Bahkan aku pun juga melihat adanya piring dan gelas plastik yang tercecer di lantai sudut-sudut rumah ini. Dan yang paling membuat aku penasaran adalah malam itu pandanganku teralihkan dengan adanya kamar tidur yang terlihat dari ruang tamu tempatku duduk saat itu. Kamar tersebut terbuka separuh dengan terlihat adanya seseorang yang sedang berbaring yang jika kulihat lebih teliti lagi, orang yang berbaring tersebut sepertinya sedang kurang enak badan. Mengetahui semua itu, tentu saja aku hanya diam sambil mendengarkan rekanku yang mulai memperkenalkan diri. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun memulai membicarakan maksud dan tujuanku. Di situ aku mulai menceritakan perlahan jika sebenarnya aku kesini karena ingin mendapatkan informasi tentang cerita teror pocong yang katanya pernah menghebohkan warga desa. Dan saat itu juga aku menjelaskan jika informasi tersebut tidak akan aku publikasikan jika memang tidak diizinkan. Dan meski nama dan tempat akan disamarkan jika tidak ada persetujuan dari pihak yang terlibat, aku tetap gak berani melakukan publikasi. Ucapku meyakinkan agar beliau mau memberi sebuah informasi kepadaku. Dengar dari mana ada cerita seperti itu? Siapa yang memberitahu? Sahut ibu-ibu tersebut singkat. Saya dengar dari teman saya, Bu. Katanya semua warga desa ini sampai mengungsi karena teror pocong tersebut. Semua itu apa benar, Bu? Tanya rekanku menambahkan. Mendengar hal itu, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan seseorang yang sebelumnya kulihat sedang berbaring di kamar. Malam itu tiba-tiba sudah duduk di ranjangnya dengan menatap ke arahku dan ke arah rekanku. Pocong yang kalian maksud dulunya sebenarnya adalah pocong kiriman. Sahut ibu-ibu tersebut mengagetkanku. Kiriman bagaimana maksudnya, Bu? Kapan sebenarnya kejadian tersebut terjadi? Tanya temanku. Malam itu, suhu di dalam rumah tersebut tiba-tiba perlahan terasa lebih panas dari sebelumnya. Perasaan aku pun yang sebelumnya sudah mulai mencair karena obrolan, tiba-tiba kembali tidak enak dengan jantungku yang juga tiba-tiba berdetak kencang tidak karuan. Kejadiannya sudah lama sekali. Manusia sudah rusak. Jawab ibu-ibu tersebut dengan nada yang sedikit tinggi. Dan anehnya, di saat itu juga aku kembali melihat bapak-bapak yang di dalam kamar tersebut terlihat ingin berdiri namun kesulitan karena sepertinya beliau mengidap penyakit stroke yang akhirnya membuatnya susah bergerak. Anehnya, bapak-bapak yang ada di kamar tersebut terlihat memberi peringatan kepadaku sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke arahku. Teriak bapak-bapak tersebut dengan suara yang sangat pelan. Mengetahui hal itu, aku pun seketika bingung dan ingin memberitahukannya kepada ibu-ibu yang ada di depanku tersebut. Karena sepertinya bapak yang ada di kamar itu sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Namun karena saat itu ibu-ibu tersebut masih bercerita tentang teror pocong, akhirnya aku pun diam sambil menunggu momen ibu tersebut selesai menceritakan semuanya. Yang dilihat orang-orang sebagai pocong itu Ningrum namanya. Dulu dia dirusak oleh seseorang yang tinggal di daerah ini, tapi sama pemimpin desa, pelakunya bukan diadili, malah Ningrum yang dipasung, ucap ibu-ibu jelas. Terus Ningrum niki sinten, Bu? Ningrum itu aku, sahutnya dengan tatapannya yang sudah tidak bisa lagi kujelaskan. Matanya melotot dengan senyuman tipis yang ditunjukkan ke arahku. Tentu saja itu membuat aku kaku karena terkejut dengan ucapan yang barusan dikatakannya. Dan di saat itulah aku kembali melihat dan sadar jika sedari tadi ternyata bapak-bapak yang ada di dalam kamar memberitahu jika aku tidak seharusnya berada di dalam rumah ini. Mendengar hal itu, aku mencoba tetap menenangkan diri sambil seketika berpamitan agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kuinginkan. Oh, jadi ibu ini sebenarnya Ningrum. Ya udah, mohon maaf ya Bu kalau saya ada salah. Saya kesini cuma mampir. Ya udahlah, saya pulang ya Bu. Yang tenang, saya tidak mengganggu. Niat saya baik, ucapku sambil berdiri berpamitan dengan perasaan yang sangat tidak karu-karuan hingga kakiku gemetar seolah tidak lagi bisa digunakan untuk berjalan. Dan tidak berhenti di situ, aku dan jantungku berdetak dengan keringatku yang sudah mulai keluar bercucuran, membuat momen-momen malam itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Iya, kalau saya Ningrum, kamu mau apa? Sautnya dengan suara yang semakin keras dari sebelumnya. Matanya tatap melotot dengan sedikit tersenyum sayu. Sudah cukup membuatku saat itu seketika berdiri dengan tidak lagi menjawab perkataan darinya. Saya pulang ya Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum, ucap rekanku sambil berjalan pergi keluar dari rumah tersebut. Sampainya di luar rumah, aku masih sempat kembali menoleh ke arah rumah tersebut untuk memastikan jika apa yang kulihat sebelumnya adalah hal yang nyata dan bukan ilusi belaka. Namun anehnya, ketika aku kembali menoleh ke arah rumah tersebut, tiba-tiba aku melihat bapak yang sebelumnya kulihat sedang berbaring di kamar tadi. Tiba-tiba, sudah berdiri di depan pintu dan memandangiku dengan tatapan yang sangat sayu. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak peduli dengan semua itu dan terus melangkahkan kakiku. Singkat cerita, setelah aku sampai dan kembali menaiki kendaraanku, aku pun seketika melaju pergi meninggalkan desa tersebut dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Tapi sayangnya, ketika aku masih di dalam kendaraan dan mengenang apa yang baru saja kualami dengan temanku ini, tiba-tiba di dalam kendaraanku, aku mencium aroma wangi yang seperti aroma yang sama ketika aku hendak masuk ke dalam rumah tadi. Dan tidak hanya itu, malam itu kendaraanku juga tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Pedal gas yang kuinjak dalam namun tidak bisa melaju dengan kencang sudah menjadi tanda jika ada sesuatu yang memang sedang menghalangi kepergianku saat itu. Bahkan aku pun juga masih ingat, bersamaan dengan itu, bau bangkai di dalam kendaraanku sudah tercium kuat entah dari mana asalnya. Dan akhirnya, setelah merasakan jika semuanya sedang tidak baik-baik saja, malam ini aku tidak kembali pulang dan seketika menuju rumah ahli spiritual untuk berkonsultasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan puncaknya memang benar. Malam itu, aku memang sedang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya berasal dari rumah yang telah aku datangi. Dan akhir cerita, malam itu aku gagal mendapatkan informasi tentang cerita Pocong Ningrum yang memang sepertinya akan menarik jika aku bagikan kepada orang lain. Sosok bapak-bapak yang terlihat ada dalam kamar, beliau ternyata adalah Mbah Bagio. Namun anehnya, ketika kami mendatangi rumah tersebut, waktu itu beliau sedang tidak ada di rumah dan sedang dirawat di rumah sakit oleh anak-anaknya karena mengidap penyakit stroke. Sebenarnya, rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong selama 2 bulan. Namun ternyata, bapak-bapak yang menunjukkan ke arah rumah Mbah Bagio sepertinya tidak mengetahui jika Mbah Bagio sedang dirawat di rumah sakit. Sekitar awal tahun 2021, Mbah Bagio kudengar telah meninggal dunia di rumah sakit karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Beliau meninggal dengan membawa sebuah cerita yang hingga kini aku masih belum bisa menyelesaikannya.